Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей сегодняшней передачи Андрей Елисеев. Андрей – директор у питаниях доследования у Центру Eurasian States in Transition, а так само эксперт международной инициативы ISANS. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это якая политическая модель, який политический режим зараз есть в Беларуси и каким он может стать. Нагоды для гуторки являются два поведомления. Учорашняя заява Лидии Ярмошиной про то, что референдум по Конституции отбудется, ну, худшее за все отбудется, на початку наступного года, у студене ти у люты. А другая информация – это поведомление про сегодняшнее посяджение Конституционной комиссии на чале с Петром Миклашевичем, старшинем Конституционного суду. Это уже третье посяджение, ну, вот засталось уже не шмат относно, там, 8 месяцев до этого референдума. И что ж, вот пропановывается. Господар Миклашевич сегодня сказал так рахмана, что шэраг полномочий президента пропонуется замацаваць за урад. А в целом, поводле яго, сегодня нема объективной необходимости менять форму кирования в Беларуси на парламентскую або парламентскую президентскую. Что вот все это означает? Ну вот, коли размова идет про то, что шэраг полномочий президента замацаваць за урадом, и как бы это все, так ці варта было в уголе город городить. Поводле вашего отчувания, поводле ваших доследований, якую все ж таки модель хоча створить Лукашенко, коли у него отрымается, с Беларуси? Який политический режим усталяваць в Украине, адрозный от того, який есть?
Политический режим в Беларуси можна трактаваць як персаналістскі вайсковы рэжым, у іншай класіфікацыі паліталагічнай гэта туповы султаністскі рэжым. Ён ўжо такім ёсць, і я лічу, што перамены канстытуцыйныя яны будуць адпавядаць гэтай сутнасці палітычнага рэжыму. Таму гэтыя аповеды пра тое, што, маўляў, нейкія другасныя функцыі прэзідэнта перадаюць ураду, парламенту, пра тое, пра нейкія мізэрныя фармальныя дэмакратычныя пераўтварэнні, гэта проста смог. Гэта нейкі туман, якім яны хочуць засціць вочы сапраўды важнымі пераўтварэннямі, што хочуць зрабіць. Па-першае, гэта, канешне ж, надання всебеларускаму народному сходу конституційного статуса. Таким чином Лукашенко займе додатковий статус некого старшині президіума, ради ВНС, як би це не називалося. І таким чином отримає статус такі, можна сказати, батьки нації у центральноазіатському політичному вимиренні. По-другое, я лічу, што могуць быць змены ў узроставым цэнзе для кандыдатаў на прэзідэнцтва, а таксама можа быць павелічаны тэрмін прэзідэнцтва. Гэта з перспектывай дынастычнага спадкаемства пад малодшага сына. І трэцяя небяспечная перамена, якая можа адбыцца, гэта ўвогуле прыбранне прамых прэзідэнцкіх выбараў і выбіранне прэзідэнта ці праз ВНС, ці праз парламент. Вось гэтыя тры ключавыя перамены, якія могуць адбыцца, пра іх могуць абвесціць на крыху пазнейшым этапе.
Андрей, вот у меня до вас питание по вашим вызначениям. Вы его уживаете в некоторых своих артикулах, в нескольких артикулах, войсковый. Ну, с одного боку, зрозумела роля людей в погонах, скажем так, силовиков, и она натуральным чином подвышается в острые моменты массовых репрессий, так завсюду. Але ці можна робить з этого выснову про то, что режим набывает некие войсковые формы? Ну, мовно кажучи, в 5-м годзе, калі страляли у натоп, калі у Менску Курлов расстреляв 100 человек, царский режим не стал войсковым. Скажем, калі Берія стаў намеснікам Сталіна ва ўрадзе, перад гэтым быў он шэфам НКВД, ну сказаць, што это стал НКВД-дыскі рэжым, как-то не выпадае. Ці когда Андропаў, які быў кіраўніком КДБ, вот, а потым стаў кіраўніком СССР. Ну, тады таксама, дарэчы, казалі, вот гэбня прыйшла, дзяржава КДБ і пра Пуціна тое самае. Але ўсё ж такі, вот чым вызначаецца, скажам, вайсковы характар? Ну, мы ведаем досвід, скажам, хунт, звычайна ў Лацінскай Амерыцы, калі вайскоўцы наўпрост кіравалі. Ну, ў Беларусі ўсё ж такі Лукашэнка – это цывільны кіраўнік. Гэта не робіць его добрым ці кепскім, но он цывільны чалавек. А вот чаму вы кажаце, што гэта ўсё-такі ўжо вайсковая дыктатура?
Я кажу про менавіта персоналістскую вайсковую диктатуру. Гэта чыста дыскусія класіфікацыі палітычных рэжымаў. І адна з іх тычыцца таго, ці персоналістскі рэжым гэта тып палітычнага рэжыма, ці проста ягоная характарыстыка. І справа ў тым, што калі паслугавацца такой класічнай базавай класіфікацыі палітычных рэжымаў, то яна не заўсёды добра адлюстроўвае палітычныя перамены. Калі мы говорим, что в Беларуси там авторитарный режим, персоналистский режим, мы таким чином забываемся, что политический режим, он весь час эволюционирует, как это отбывается так само в Беларуси, и это измены важно отбылись как раз в последние полторы годы. І калі я кажу пра персаналістскі вайсковы рэжым, то я тут паслугуюся адной з такіх, ну, нядаўніх, можна сказаць, класіфікацый паліталагічных, якая ўсё больш уваходзіць у абыход, бо раней рабілася з большага разрознення паміж вайсковымі рэжымамі хунтамі, калегіяльнымі. А зараз больш надзяляецца ўвагі тонкасцям класіфікацій, фікацыі рэжымаў, і фактычна можна разрозніваць персаналісцкую цывільную дыктатуру, умоўна кажучы, і персаналісцкую вайсковую дыктатуру. І пра калі мы гаворым пра персаналісцкую вайсковую, то маем на ўвазе, што персаналісцкі характар аўтарытарнага рэжыму ён захоўваецца. Лукашэнка кіруе з большага адна начальна, гэта не калегіяльнае кіраванне, але з іншага боку надзвычайная роля сілавога кампаненту. І тут пад вайсковым мы маем на ўвазі не толькі армію, а людзей, сілавікоў з сілавым бэкграўндам. Гэта любыя спецслужбы, і КДБ, і Міністэрства ўнутраных справаў, і Савет бяспекі і так далей. То бок тут не мусіць уводзіць у зман слова вайсковы ў сэнсе армія.
Ну, а ўсё ж такі, вот, наколькі я разумею, калі гаворыцца пра вайсковы, то размова ідзе пра тое, што ў людзей у пагонах, ну, як вы сказалі, шырэй, да, узнікаюць некія інстытуцыйныя паўнамоцтвы. То есть, вот, войска як карпарацыя, ці там спецслужба як карпарацыя, они наўпрост удзельнічаюць у кіраванні. То час, як тое, што мы бачым у Беларусі, ну, мне так здаецца, да, что все ж таки размова идет про просто рекрутование у систему керования, все ж таки цивильную, людей из этой системы. Ну, вот, скажем, вот вы пригадывали, скажем, тоже Сергеенко, який стал керовником администрации. Самое опошнее решение, когда представниками президента стал Караев и Вакульчик. Але все яны, занявши это место, как бы сняли погоны. Они не стали представник, то есть, скажем, тот тоже Вакульчик. Ён не застаўся кіраўніком КДБ. Ён все сышоў з КДБ, так сказаць, ну, зараз займаецца. І в этом сэнсе, вот все ж таки, ці можна сказаць у Беларусі пра тое, што вот этой як бы корпорации, гэтай часткі дзяржавы, яны ўжо маюць інстытуцыйную ўладу. Яны на штосьці уплываюць як бы паводле механізма ўлады. То есть тое, што ў іх зараз больш шырокая як бы дыван, па якім яны праходзяць у кабінет Лукашэнкі, то, умоўна кажучы, Лукашэнка хутчэй паслухае Тэртэля, чым Макея, у якога, дарэчы, таксама бэкграўнд КДБ. Это як бы натуральна, але ці можна сказаць, што, скажам, той же Тэртэль, ён як бы паводле вот канструкцыі беларускай улады зараз мае больш паўнамоцтваў, чым, скажам, той же Вакульчык, скажам, год таму.
Галоўнае гэта тое, што ў Беларусі зараз людзі з сілавым профілем бяруць удзел у прыняцці рашэнняў і ў дзяржаўным кіраванні ў найбольшай ступені, як тое было за ўсю гісторыю Беларусі. І нядаўняя, скажам, нарада Лукашэнка пра замежную палітыку, пра мажлівае закрыццё там беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, яркае таму пацверджанне, калі у гэтай нарадзе бралі удзел не дыпламаты з цывільным профілем, а генералітэт у выглядзе старшыняў КДБ, значыць, з камітэта, следчага камітэта, колькі не памыляюся, старшыні прэзідэнцкай адміністрацыі, да і сам Макей, як вы згадалі, гэта палкоўнік у адстаўцы. Мы бачым, што рашэнні, якія не абавязкова датычацца сферы правапарадка, умоўна кажучы, нават у іх запраўляюць і блізкае кола людзей, што прымаюць рашэнне, гэта людзі з сілавым профілем. Ну, менавіта таму ідзе гэта акрэсленне пра вайсковы характар персаналісцкай дыктатуры Беларусі.
А тое, што Макей літаральна пару дзён таму сказаў, што да, будзем закрываць амбасады, але не ў Еўропе і не ў Украіне. Гэта сведчыць пра тое, што там ўсё ж такі можа быць не ўсё так проста.
Гэта сведчыць пра тое, што Лукашэнка па гэтым не хоча паліць цалкам масты з Украінай і Захадам, і яму, канешне, для лепшай гульні з Крамлём трэба як-небудзь нармалізаваць у нейкай ступені адносіны з Захадам.
А ўсё ж такі, вот вы выключаеце, што, магчыма, ёсць какой-то хай нават такой структурны канфлікт. То есть, вот, магчыма, на той на радио, умовно кажучи, Тертель был за то, как закрыть во все повсюду, а, скажем, Макей нет, и Макей выиграл. Вы выключаете такие сценарии?
Тяжко гадать, кто что выславлял, и в уголе на этой нараде в закрытой части могло не быть никакого горячего меркования этого питания. Эта нарада только приклад. Мы бачим с множества решений, которые принимаются на раду по інших питаниях. Што сілавы кампанент і, канешне ж, прадстаўніцтва органаў найвышэйшых, калі мы возьмем і бэкграунд міністра галоўчынкі і, канешне ж, старшыні прэзідэнцкай адміністрацыі, гэта людзі з сілавым бэкграундам. Менавіта пра гэта ідзе гаворка ў вызначэнні характарыстыкі беларускага рэжыма. І ніколі раней, ні 5, ні 10 гадоў таму людзі з сілавым профілем не займалі паўсюдна і не такія высокія пасады і не бралі удзел у нарадах, у тым ліку па тэмах умоўна-цывільнага профіля.
А вот яшчэ адно вызначэнне, якое вы далі, султаніскі рэжым. Вы не могли бы патлумачыць, чым ён адрозніваецца, скажем, ад таталітарызма, ну, які мы все памятаем па Савецкім Саюзе, і ад іншых аўтарытарызмаў. Это, ну, наколькі я разумею, это як бы не лаянка, это не спроба сказаць, што Лукашэнка кепскі. Это просто особая як бы форма кіравання. Яна можа быць больш рэпрэсіўнай, менш рэпрэсіўнай, чым іншая. Но вот чым тут як бы, ну, грубо кажучи, фішка, чим особливість, от менавіта султаністського авторитаризму в адрозненні від какого-то іншого.
Султанізм – це просто визначення типу режиму у типології політологів Степана Ілінца. І головне відрозненне, скажімо, тоталітаризму – це те, що у султанізмах зусім немає ніякої визначальної ідеології, у тим ліку, як у тоталітарних режимів вона, звичайно, є. І у відрозненні від авторитаризму – те, що куди найбільша ступінь патримоніалізму, гэта аж да крайняй ступені ў тым сэнсе, што лёс краіны значит, прыраўноўваецца да лёса кіраўніка. Гэта зусім мізэрная роля інстытутаў у тыповым аўтарытарным рэжыме класіфікацыі Стэпана Лінца. Могуць быць даволі важкія палітычныя інстытуты. У султанізмах яны маюць абсалютна мізэрную ролю. І Білорусь гэта явно тому приклад. І уживання гэтага терміна султанізм в означенні білоруського режима, гэта не моя придумка, про гэта шэраг білоруських політологів. Тим ліку Владимир Роу доказали ще 10 годов тому, просто 10 годов тому еволюція авторитаризму султанізму була ще не завершена, але зараз її можна лічити завершеною. І головне, треба додати, що важна характеристика султанізму полягає у великій важності династичної спадкоємності. Тобто у великій кількості султанівських режимів керівник імкнеться передати владу своїм своякам, синам. Це важне відрозення від типових авторитарних режимів.
Андрій, ще одна, так би мовити, новела, новація опошніх дзён, тим ліку і конституційне в певному сенсі. Це декрет Лукашенки, розрекламоване їм самим, що от таке життєве рішення прийняв, може бути, одне з нешматліких за весь час. Сутність якого, коли коротко казати, що в випадку раптовного сходу Лукашенки, він навпрост сказав, коли мене заб'ють вороги, вот, то вся влада переходить не прем'єр-міністру по конституції, як я ною, а ради безпеки усёй, где, як бы, ну, не апошнее место, мягко кажучи, займают те самые силовики, про яких вы кажете. Вот накольки это решение, як бы, вписывается вот в той концепт, який вы описали. То есть вот такое выражение, что одно, як бы, одному компоненту оно отповедает, да, это войсковому. Ну, вот войсковые люди уже, люди в погонах будут, так сказать, принимать высшее решение. Але так здається, что это суперечить султанистскому режиму, ну и вовле всему, что Лукашенко вот десятилетиями казал. Державе повинен быть ствол, повинно быть единоначалие. А тут, ну, единоначалия по вызначению нема. Все это просто такое вот как бы порушение правил ад хок. То есть, ну вот, коли меня забьют, тогда певный час будет так. А потом и снова будет ствол, батька, так сказать, и так далее. Вот как все-таки в вашу концепцию белорусского режима вписывается вот этот кейс, вот этот декрет?
Этот декрет, он никак не суперечит баченню, якую я висловив, бо этот декрет, он не має дочинення до планового транзита, и он же фактично часовий інструмент заполохання можливих удзельнікаў змовы супраць Лукашэнкі. Такім чынам ён хутчэй пастраховується, показує, што любая змова з боку нейкіх нелаяльных сілавікоў, чыноўнікаў, яна будзе рашуча раструшчаная Саветам бяспекі. То бок адна справа, калі пераймае прэм'ер-міністр, які там мусіць абвесціць выбары ў нейкім хуткім часе, а інша справа, калі пераймаюць вышэйшыя сілавікі ў выглядзе Рады бяспекі, якія яшчэ і могуць крамлём падстрахавацца, калі будзе патрэба. Таму я лічу, што гэта перадусім сігнал супраць мажлівай змовы, вось, і гэта чыста часовы інструмент. То бок сам гэты дэкрэт ён не мае дачынення да планавага транзіта. Планавы транзіт будзе транслявацца ў канстытуцыі, якую зараз пішуць цалкам падкантрольныя Лукашэнку людзі.
То есть вы не думаете, что вот какая-то особая роль, скажем, Рады безпеки будет вписана в будущую конституцию? Те все ж таки будет. Те это так само, как бы, на намацывание некого варианта.
Рада безпеки, яна, в принципі, і зараз має доволі широкі і трохи тьмяні повноможства. Просто коли з тягом часу у новой конституції, що може відбутися, що Лукашенко буде займати одночасово і посаду президента і старшині президиума Всенародного Білоруського Сходу, і у Раді безпеки. А з тягом часу, коли він, скажімо, буде передавати владу умовному регенту перед спадщиною спадкоємством своєму сину, то він може залишитися на посаді президиума ВНР і на посаді старшині Ради безпеки і віддати президентство ось нейкому умовному регенту. Такое, вядома, можа быць, але я не бачу напростай сувязі паміж там узмацненнем Рады бяспекі як формы планавага транзіта.
Ну, а вот як вы лічыце, чаму ён не ўлічвае вельмі па ідэі з пункту гледжання яго філасофіі пагрозу, што калі ён ёсць, то зразумела, розныя інстытуты могуць так складывацца, гэтак складывацца, ўсё роўна як бы за ім астаецца апошні кантроль. А вот уявім сабе, яго няма, ёсць Рада бяспекі, і ўсе роўныя там, таемныя галасаванне, ёсць там, умоўна кажучы, Тэртэль, шэф КДБ, ёсць Хренін, кіраўнік войска, ёсць Кубраков, кіраўнік МУС. І кожны з іх думае, так кода бацькі няма, кода старшова няма, а чым я горш, а чаму я не магу? А чаму той, вот он мяне будзе, так сказаць, будзе казаць, а за кожным з іх стаяць людзі са зброяй? То не можа гэта спарадзіць якраз як бы той самы хаос, які Лукашэнка спрабуе прадухіліць.
Я не думаю, што Лукашэнка вельмі хвалюе будучыня Беларусі пасля ягонага адыходу. І у гэтым сэнсе, ну, апрача, скажам, імунітэта для сваіх сваякоў. Таму я паўтаруся, што я разглядаю гэты дэкрэт толькі як дадатковую страхоўку і страшылку для значыць, патэнцыйных змоўнікаў і ну, на працягу літаральна календарнага гэтага года, бо калі будзе вводзіў сілу новая канстытуцыя, то ўсе гэтыя рэчы можна прапісаць там і можна змяніць гэты падыход. Таму гэта менавіта падстрахоўка на вось гэты перыяд вялікага гандлю з Крамлём, каб застрашыць патэнцыйных змоўнікаў супраць Лукашэнкі.
Ну, а зараз вот да той тэмы, пра якую вы ўжо сказалі, да ўсё беларускага народнага сходу. Ну, сапраўды, вот, перад ім, ввогуле, вы памятаеце гэтыя даволі блытаныя заявы Лукашэнкі, што многія лічылі, скажам, Павел Латушка, што ввогуле вот на сёлетнім этом сходзе, як бы ён і будзе ўжо, як бы яму нададуць канстытуцыйныя паўнамоцтвы. Ну, гэтага не адбылося. І зараз, вось, напрыклад, калі, скажам, той жа кажа Міклашэвіч, то нет, у нас застанецца прэзідэнцкая рэспубліка, паўнамоцтвы прэзідэнта і ніякага ўсебеларускага народнага сходу. Здавалася, а чо хаваць? Калі это такая класная ідэя, ўсебеларускі народны сход, выдатная, так сказаць, вышэйшая форма там народаўладзе, чаму б не сказаць, што вот так будзе. І сам Лукашэнка, і мне здаецца, вот тое, што калі казаць пра прапаганду, я думаю, вы яе вельмі уважліва адсочваеце, вот я бы не сказал, что зараз вот как-то эта идея про всебелорусский народный сход как-то моцно раздмывается, что вот треба нам миновито гэта. Вы упэўнены, что все ж таки вот миновито такая схема, а не какая-то, а не некая інша?
Я вядома, і ніхто іншы не можа быць на 100% упэўнены. Гэта выслаўленне найбольш верагодных сцэнароў, так, іх аргументацыя. Вядома, што фінальна гэта залежыць ад Лукашэнкі, і ён гэта можа перайграць у кожны момант. Але на гэты момант я не бачу таго, што цалкам адмовіліся ад ідэі ВНС як дадатковага канстытуцыйнага органа. І тое, што сказаў Міклашэвіч пра тое, што застаецца прэзідэнцкая рэспубліка, гэта ніяк таму не супярэчыць, бо у таджыкістанска-казахстанскай варыянце таксама засталіся там прэзідэнцкія пасады, пры тым, што іхныя лідары займелі моўны статус там лідараў нацыі, як яны гэта назвалі. У Беларусі не абавязкова, што будзе там ажно так называцца на цэнтральна-азіяцкі лад, але сам факт займання Лукашэнкі падобнай пасады у дадатковай нейкай псеўдаканстытуцыйнай выглядзе старшыні прэзідыума ВНС, гэта вельмі блізкі таму аналаг. Я просто лічу, што гэта ідэя наконт ВНС, ідэя наконт мажлівай значыць, спадкаемнай перадачы ўлады, яна вельмі характарыстычна таму тыпу палітычнаму рэжыму, які мы маем, і таму гэты сцэнарый яны вельмі верагодны.
Ну і апошняе ў мяне пытанне. Вот, Лукашэнка ўсё ж такі некалькі разоў, ён это казаў, як мы памятаем, і ледзь не праз пару дзён пасля выбараў 9 жнівня минулого года, коли выступал на МЗКЦ апошнім часом, и он все-таки кажет, что я все-таки сиду. И он, правда, весь час подкресливает, что вот народ-то не вельми хочешь, как бы и менять конституцию, и как бы я сыходил, але ну вот же что такое, мне доведется сыходить. Вот как вы думаете, вот с формальной посады президента, якая называется президент Республики Беларусь, и он сыдя до 25-го года, занявши, може, посаду, там, я не веду, национального лидера, там, старшини Рады безпеки, всебелорусского сходу, но вот президентом будет иншая особа до 25-го. Ти нет, ти все ж таки, как бы, махни рукой, а скажет, чем простей, тем легче.
Я не выключаю этот сценарий, знов-таки, такое может быть, хотя на урате до 25-го года я вовсе лечу можливым, что с наступного года с принятием новой конституции может фактично обнулиться президентский термин, подобно тому, как было в России, что фактично вовсе с наступного года начнет отличиваться новый президентский термин Лукашенко, который до того же еще может быть подолжен с 5 годов до 6-7. И после этого периода Лукашенко, саправды, может заступить место певному регенту, вот, и заставшись на, там, на чале президиума ВНС, Рады безпеки, там, и інших неких важных державных институций, при всей их умовной роли институции, в том типе режима, який є зараз. Я это не выключаю, але я не бачу прямой сувязи с тем, что зараз робятся вот эти конституционные перемены, и что Лукашенко, мовляв, обов'язково в наступном годе покине посаду президента. Абсолютно не. И он просто створяет себе додатковый конституционный статус, робить некоторые ключевые перемены, як, наприклад, у рамках там узростового ценза, і протягує заставатися на посаді президента, яку він може покинути, коли справді надійде вельми адмовний для його сценарій. Він його може умовно покинути, заставивши собі інші значні посади. Але це зовсім не передумовлено, тому Лукашенко може і далі протягувати і хотіти, коли йому білоруський народ не перешкодить, він може і далі займати один президентский термин и другие абсолютно.
Ясно. Добро, добро. Дякую, великий Андрей. Я нагадаю, с нами был политолог, социолог Андрей Елисеев. А як подеи все-таки будут разгортываться на сам речь, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего наилепшего. До побачення. Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.